1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 13, vine să completeze ceea ce am cântat noi. Nu vrem să nu știți, fraților, despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu îi va aduce împreună cu Iisus pe cei ce au adormit împreună cu El. Vă spunem prin cuvântul Domnului că noi, cei vii, care vom fi rămași până la venirea Domnului, nici de cum nu o vom lua înaintea celor ce au adormit. Căci Domnul însuși, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii arhanghelului și la sunetul trâmbiței lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și mai întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. De aceea, încurajați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Amin. Înainte de a lua locuri, încurajați-vă cu aceste cuvinte și spuneți așa: mă, auzi, mă, nu te pierde. Nu abandona, nu fi acru, nu fi trist. Vine Domnul Iisus. Spune unuia, la doi, la trei, dar spune zâmbind, dacă crezi. Dacă nu crezi, pune capul în palme și stai pe scaun. Spune așa cu zâmbet: vine Domnul Iisus! Zi tare, zi tare, zâmbește, exultă de bucurie! Vine Domnul Iisus! Lăudat fie Domnul! Și acum ocupați locurile! Știți de ce am apelat la acest exercițiu? Cel puțin noi, dar și voi, care sunteți binecuvântați cu televizor, Domnul să vă ierte, vă uitați la știrile din România care sunt suficient de nocive și manipulatoare ca cele de la voi. Însă, auzi că se ridică la televiziune câte o fătucă și spune ceva. Apropo, ieri, cu soția, uite, na, dăm din casă, mami, uite. Am ieșit și noi prin târgul vostru suficient de mare, poze încoace, poze încolo, ce aici a murit prințesa Diana. Hai o poză și aici. Na, la ce o să ne ajute? Habar nu am. Habar nu am. Dar îmi aduc aminte că atunci când ea a murit, cum a murit, la înmormântare, planeta cu ochii acolo. Și o duduie de la televiziune, de la noi, ascultă cum Tony Blair rostește un cuvânt la înmormântarea prințesei Diana. Citește Tony Blair și ea ne explică nouă ce a făcut prim-ministru, ex-prim-ministru Marii Britanii. Zice, a citit Psalmul 13 de la Corinteni. Domnul s-o ierte. E bine, ele, fetele alea și... ce să zic eu, anturajul lor ne explică nouă cum stă treaba. Și atunci când este eclipsă, când tună, când fulgere, când e vijelie, când inundație, când se duc la omorât porci sau găini de prin cotețele oamenilor, ei spun, a venit apocalipsa. În mintea lor, când vine Apocalipsa, vine cu cravașă, Apocalipsa vine cu tete la centură, vine cu Kalashnikov-ul, vine cu mascații, vine cu furtună, cu nenorociri, că Apocalipsa nu se pricepe să aducă altceva decât nenorociri. Și când oamenilor le este vândută această otravă, apoi sunt întrebați, pe cine iubești tu mai mult? Și ei spun că pe părintele de lângă Hațeg, ăla care e într-o dispută acum, cine cu moștenirea, știți voi. Cum? Trebuie să știți voi. Și așa mai departe. fiindcă în mintea lor nu este Domnul Iisus. Că în mintea lor a fost așezat așa: Domnul Iisus Hristos este responsabil cu cutremure, cancere, alunecări de teren, vijelii și mormântări. Și oamenii când aud o asemenea pastilă otrăvitoare spun: nu ne mai trebuie Iisus. Dar cine? Noi găsim noi cu cine. Și se lipesc de câte cineva. Noi însă știm altceva. Care sunteți grupul care ne-ați condus în cântarea aceasta? Faceți din mână, că eu v-am văzut doar din spate. Noi cântăm: ai promis că vei reveni. Ai promis că nu ne lași orfani, ai promis că nu ne abandonezi, ai promis că nu ne lași singuri. Binecuvântat fie Domnul! Acum eu vă chem pe dumneavoastră, îmi place să cred că sunteți odihniți ca mine. Cât de odihnit sunt eu, veți afla voi altădată. Îmi place să cred că sunteți odihniți și putem intra în acest maraton, iar eu vă chem în acest maraton fără pretenția că voi clarifica tot ce trebuie clarificat. Dar cel puțin am năzuința, cel puțin am dorința să vă incit, să vă chem, să vă stârnesc curiozitatea, să ne ridicăm fruntea de jos, de pe pământ, să ne împrospătăm, să tragem aer în piept și să privim cu o mai multă bucurie și să-L așteptăm pe Domnul cu mai multă pasiune, că Domnul vine în curând. Lăudat să fie numele Lui! Ei bine, ce ne face pe noi să spunem aceasta? Următorul aspect. Scriptura spune, Apostolul Pavel spunea: fraților, v-aș tot predica despre iertare, v-aș tot predica despre una, despre alta, dar e necesar să vă spun și asta. Nu vrem să nu știți acest detaliu. Care detaliu? Spune așa, că la un moment dat, Domnul Iisus Hristos, care după înviere, la 40 de zile, s-a înălțat la cer. Și la momentul acela al înălțării, ucenicii și anturajul din jurul Domnului, cu inimile cernite, rămân și spun: vai de noi, a plecat. Cine ne mai predică nouă? Cine ne mai scoate pe noi din încurcătură când cohortele de farisei vor veni și ne vor insulta? Și bărbații aceia spun, servii Domnului, slujitorii Domnului spun: hei, de ce stați și vă uitați triști? Acest Iisus care s-a dus, exact așa va reveni, lăudat fie numele Lui. Va veni, fiindcă El a fost luat și ascuns, luat de un nor, și spune Biblia că El când va reveni, va reveni pe nor. Și personal, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, va suna și va spune: vino acasă. El se va adresa către biserică. El se va adresa către biserică. Biserica înseamnă totalitatea credincioșilor răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos din toate timpurile și de pe toate meridianele, care și-au păstrat haina curată, îl vor aștepta și îl vor întâmpina. Biserica Domnului Iisus Hristos este mireasa Lui și între biserică și Domnul Mire, Domnul Iisus Mirele, este o relație de iubire. Cântarea Cântărilor 5:9, doar notați-vă, nu avem timp seara aceasta. Zice, ce are iubitul tău? 2 Tesaloniceni 2:16, iarăși, Cântarea Cântărilor 6:1. Încotro a apucat-o iubitul tău? Cântarea Cântărilor 6:3. Eu sunt a iubitului meu, el este al meu și eu sunt al lui. Apoi Domnul Iisus Hristos continuă și spune: cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Relația dintre El și biserică este una de iubire similară cu relația de iubire dintre mire și mireasă. El ne-a iubit pe noi întâi, nu noi l-am iubit pe El. Noi îl iubim pe El, fiindcă El ne-a iubit întâi. Binecuvântat fie Domnul Iisus Hristos! Ei bine, felul în care Domnul Iisus Hristos va veni, spune Cartea Sfântă Biblia, încerc să fac o povestire, o descriere, fără a apela foarte mult la texte biblice la ora aceasta, în condițiile acestea. Dar să fie să vă provoc să gândiți puțin la acest domeniu. Merg așa în maraton, în alergare. Când El va veni, va veni în secret. Ceea ce vorbim este că El va veni în secret. Acum, nu ascund următorul fapt, că Biblia vorbește despre un necaz cum n-a mai fost niciodată. Un necaz care, conform profetului Daniel 9:24, se va întinde pe perioada de 7 ani, adică o săptămână, ani. Necazul acesta va declanșa în momentul în care Domnul Iisus Hristos va veni să-și ia mireasa Lui, biserica Lui. Există 3 interpretări. Unii spun că Domnul Iisus, dacă va veni, unii nici nu cred asta, dar unii spun, dacă El va veni să-și ia biserica Lui, mireasa Lui, sub formă de răpire, harpazo, zice, înșfăcare, când va veni să o înșfece și să o ia, unii spun, va veni la jumătatea necazului, adică la 3 ani și jumătate. Alții spun că va veni după necaz. Însă, dacă ceea ce spun ei rămâne în picioare, ar contrazice ceea ce a spus Domnul. Că Domnul spune, despre ziua aceea nu știu nici îngerii, nici Fiul, ci numai Tatăl. Numai Tatăl. Dacă vine la jumătatea necazului, deja noi știm. A început necazul și vine după 3 ani și jumătate. Dacă vine la sfârșitul necazului, deja noi știm. Și asta ar însemna că se contrazice Domnul pe sine. Ori, El când va veni, va veni asemeni unui hoț. Unui hoț. Exemplul acesta nu este nici academic, nici ultra-spiritual, că Domnul va veni asemeni unui hoț. Dar ca noi să înțelegem, când hoțul fură, el nu dă telefon, el nu înștiințează, el nu spune, vezi, pe la 3:30 o să vin să-ți fur portofelul. Unde mai pui că hoții români găsesc lucrurile înainte ca ele să se piardă? Nu, nici nu s-a gândit telefonul ăla să se piardă și românul găsește. El era sărmanul în buzunar, în poșeta doamnei. Românul l-a găsit. Bă, decât să se piardă, mami, îl găsesc eu. Specialiști. Hoțul ia fără să simtă. Ei, când Domnul Iisus Hristos va veni să-și ia ce este a Lui, biserica mireasa, o va lua într-un mod încât nimeni nu va simți, nimeni nu va înțelege aceasta. De ce trebuie să vorbim noi așa ceva? Vreau din nou, frați predicatori, vreau să vă încurajez să priviți la aceasta. Observați câteva detalii care poate le-ați știut sau nu le-ați știut. De mai mult de 1800 de ori în Vechiul Testament se menționează revenirea Domnului. În Vechiul Testament, de mai mult de 1800 de ori se spune că Domnul va reveni. În 17 cărți se accentuează evenimentul că Domnul Iisus Hristos va reveni. De 318 ori în Noul Testament se vorbește despre revenirea Domnului. În 216 capitole se menționează aceasta. În 23 din cele 27 de cărți se accentuează că Domnul Iisus Hristos va reveni. De mai multe ori în Vechiul Testament se vorbește despre revenirea Domnului decât despre întruparea Lui. Iar dacă întruparea este adevărată, Dacă profețiile, într-un număr mai restrâns, au fost suficiente ca să fie crezute cu privire la întruparea Domnului și El s-a întrupat, acum când este o abundență de anunțare că El va reveni, noi credem că Domnul va reveni în curând. Lăudat să fie numele Lui! Mângâiați-vă cu aceste cuvinte! Dacă auzi pe cineva că o bate soțul, e primitiv el, așa e bădăran, și e brută, spune-i, mă femeie, dacă te-ai pocăit, și el atâta minte are în colțul capului, știi ceva? Domnul vine în curând cu răsplătirile. Va veni Domnul în curând cu răsplătirile. Pentru fiecare profeție privitoare la prima venire a Domnului Iisus Hristos, urmăriți atent, frate, pastore, pentru fiecare profeție din Vechiul Testament cu privire la întruparea Domnului, sunt 8 profeții cu privire la revenirea Lui. E de luat în calcul un așa subiect? Cu siguranță da. Să urmărim, mergem mai departe. Asta este cu privire la faptul că Domnul Iisus Hristos va reveni. Ei bine, sunt semne și voi ați cântat când ați ieșit aici cu acordeonul. Mi-a plăcut, mă. Reinhard Bonnke spunea, marele evanghelist german, zice, eu înainte ca să predic, eu cântam la acordeon și zice, m-am dus și am cântat la pădure, la copaci și spuneam, cum cânt acum la copaci, așa o să predic la oameni și așa s-a întâmplat. Eu am cântat la câțiva copaci și la atâția oameni am predicat. În fine, dar mi-e drag și când cântați, dar voi ați cântat cântarea aceea, semnele ne prevestesc. Multe semne prevestesc și nu facem apel la semnele care ne prevestesc, dar, cum încercam să spun la prânz, însăși faptul că America își mută ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, însăși faptul că și alte țări sunt interesate să mute ambasada de colo-colo, ăsta-i semn că mută și cineva spune, și ce treabă are o adresă că schimbă o instituție dintr-un oraș în altul, de la o adresă la alta? Știi ce importanță are? Mutarea de la Tel Aviv la Ierusalim incită lumea arabă de o manieră tulburătoare. De o manieră tulburătoare. Și lumea arabă nu se enervează pe americani și pe faptul că poate și românii sau alții vor muta ambasada. Ei se enervează pe poporul lui Dumnezeu, pe poporul evreu. Și aceasta se leagă de momentul răpirii bisericii. Ce este necazul cel mare? Ce este necazul cel mare? Necazul cel mare este prezentat în Scriptură la un moment dat ca fiind mânia mielului. În altă parte, o perioadă de timp care caracterizează mânie, încercare, durere, urgie, revărsare de mânie din partea lui Dumnezeu pentru judecată. O perioadă de timp în care popoarele în jurul anticristului se vor răzvrăti față de Dumnezeu în timpul necazului celui mare. Ce mai caracterizează necazul cel mare? Ultimul ceas al omenirii fără Dumnezeu. Necazul cel mare este un timp de 7 ani când se întâmplă astea, că atunci când necazul cel mare a început, atunci a avut loc și momentul răpirii. Domnul Iisus a luat mireasa, biserica și a plecat, dar vom reveni. Acum fac așa o trimitere și o balansare să prezint necazul cel mare. Un timp care acoperă intervalul dintre răpirea bisericii și a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Cum adică? Domnul Iisus Hristos vine la răpirea bisericii și nu coboară pe pământ. El rămâne în văzduh, așa cum a plecat la înălțare, pe nor, rămâne și se vor deschide mormintele sfinților, sfinții îl vor întâmpina în văzduh și imediat credincioșii sfinți vor merge cu Domnul. Acum cineva întreabă, dar stai mă totuși, mireasa, spune cântarea cântărilor, frumoasă ca luna, curată ca soarele, cumplită ca niște oști. Mireasa înseamnă nimic întinat și spurcat. Mireasa trebuie să fie așa, Păi cum? Că eu n-am tăiat tichet, eu n-am dat bon ăluia când a cumpărat de la mine înghețată. Eu când am mers cu taxiul, n-am raportat tot ce am dus. Eu când am trecut prin vamă. Mă, eu nu sunt cel mai rău, dar le fac. Fac. Mai mint, mai chicotesc, mai mă uit unde nu trebuie, mai nu zic. Măi, nu sunt așa, ce-i de făcut? Dacă ne uităm, urmăriți-mă foarte atent și ce nu știu, ce nu zic eu bine, o să completați voi, vă las povara. Zice Scriptura în Efeseni, capitolul 5, când Apostolul Pavel vorbește despre bărbat și nevastă, familie, spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica, care s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească și să o curățească prin cu botezul cu apă, prin cuvânt și să o înfățișeze această biserică mireasă slăvită înaintea Tatălui. Ăsta este un moment când Domnul Iisus Hristos de la răpire, până la în fața tronului, până în fața tronului, Domnul Iisus Hristos își desăvârșește mireasa, biserica, o pregătește, o sfințește, o desăvârșește și merge în fața Tatălui, în fața tronului și spune, ea mea, am răscumpărat-o cu sângele meu, cu viața mea, e biserica. E curată, e sfântă, e fără prihană. Și timpul acesta de 7 ani, cât aici pe pământ este necazul cel mare, timpul acesta este un timp pe care îl petrece mirele Domnului Iisus Hristos cu biserica în fața tronului la Dumnezeu. Binecuvântat să fie Tatăl Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul Iisus, binecuvântat să fie Duhul Sfânt, amin. Cine a înțeles cât de cât până aici? Faceți-mi din mână ca să înțeles cât de cât ce am zis eu. Dumnezeu să vă bine. Dacă nu faceți din mână, se întâmplă ceva. Așa, cineva a fost numit să spună o poezie, dar poezie din aia ca Luceafărul din 44. Și spune, dar înainte să spună poezie, ce, bă, rugați-vă pentru mine ca să o pot duce la capăt. Frații, hai bine, na, începe, ne-am rugat. Și cum noi spunem una și facem alta, el începe poezia. 80, 85, 90, 91, 92, 102, 103 strofe și se blochează. Deci, aha, nu v-ați rugat, o iau de la capăt acum. Acum asta faceți voi, faceți din mână, mamă, înțeles, nu mă dute, ca elevi în clasă. Ați înțeles lecția? Da, ca să sune clopoțelul, revenim. Da, un timp care acoperă intervalul dintre momentul răpirii bisericii și a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Necazul are caracter mondial. Durează 7 ani, începe după răpirea bisericii, 2 Tesaloniceni 2:3-10, cei care vreți puteți să vă notați, începe după necaz și înseamnă desfășurarea războiului de la Armagedon. Apocalipsa 15 și Apocalipsa 16. Se încheie necazul cel mare odată cu întoarcerea Domnului după cei 7 ani, fapte 1:11 spune cum s-a dus, așa va reveni, Zaharia 14:3-4 pe muntele măslinilor. Biserica în acest timp va fi cu el luată la cer, la adăpost. Va fi în coliba lui Dumnezeu, cum zice Psalmul 27:5, cum zice Țefania 2:3, curățită și păstrată la adăpost de mânia mielului. Adevăratul mire este Domnul Iisus Hristos. Adevărata mireasă este biserica. Voi nu așteptați că asta nu e o predică, asta este un maraton ca să vă atragă atenția că Domnul nostru vine. Aici este vorba despre el. Acum, mai mult și mai mult despre răpire. Diferența dintre Israel și biserica este ca diferența dintre noi și Enoch. Se remarcă într-un fel înaintea Domnului și noi în alt fel. Israel trece prin necaz, biserica nu. Ce se întâmplă în necaz? Pentru cine este necazul cel mare? Necazul cel mare este pentru poporul Israel și pentru cei rămași dintre neamuri care nu au fost răpiți. Necazul cel mare se răsfrânge și îi atinge și îi influențează și are efect asupra poporului Israel și neamurile care nu au fost răpite. În timpul acesta, în timpul necazului, Israelul se întoarce la Domnul, inclusiv dintre neamuri. Se întorc la Domnul, la pocăință, la mântuire. Încercăm o definiție. Ce este răpirea? Răpirea este evenimentul hotărât de Dumnezeu când mirele Domnul Iisus Hristos ia la cer biserica, adică mireasa lui, într-un mod secret. La răpire ce se va întâmpla? Se va da un semn. 1 Tesaloniceni 4:16 spune așa: căci Domnul însuși, la un strigăt de trompetă, la sunetul vocii arhanghelului și la sunetul trâmbeței lui Dumnezeu, se va coborî din cer. Va fi un semnal care e posibil să nu fie auzit de omenire. Să-l audă cum s-a întâmplat pe drumul Damascului. Cei din jur nu percepeau tot ce se auzea și tot ce se vedea. Saul, Pavel, vedea. Mireasa Domnului va auzi, ceilalți nu vor auzi. Morții vor învia la răpire. Credincioșii în viață vor fi schimbați, 1 Corinteni 15:50-54. 1 Corinteni 15:50-54. Credincioșii aflați în viață la momentul răpirii vor fi transformați. Domnul va veni personal, nu va trimite pe cineva ca să desăvârșească răpirea. Toți la întoarcere îl vor vedea. Răpirea are loc și se are ca direcție cerul. Revin, în drum pentru a fi înfățișată înaintea lui Dumnezeu, biserica este desăvârșită, judecată și răsplătită. Este o interpretare aceasta. 1 Corinteni 3:14. Răsplata pentru motivația lucrării. Luca 14:14. Răsplată la învierea celor neprihăniți. Efeseni 5:26-27 este ceea ce vă spuneam. Mireasa pentru a o înfățișa înaintea Tatălui la pentru nuntă. Momentul în care Domnul Iisus Hristos va veni să-și răpească biserica lui, conform Sfintelor Scripturi, este foarte, foarte, foarte aproape. Există o mulțime de elemente, aici urmăriți, există o mulțime de elemente care înseamnă un fel de chibrit și benzină care pot să declanșeze necazul cel mare. Și anume, spuneam, faptul că Israelul devine tot mai în atenția planetei, faptul că Israelul pune la cale să reconstruiască templul, faptul că Israelul le are pe toate la îndemână, apoi multele necazuri. Și mai spun ceva, frații mei și surori, luna aceasta care se încheie, noi am avut posibilitatea, noi ca nație, să ne spunem cuvântul într-un mod biblic. Și nu ni l-am spus. Am arătat cât suntem de superficiali ca nație, de idolatri, de vanitoși, de corupți, de compromiși și cât de necreștini. România nu e o țară creștină. România este altceva, nu este o țară creștină. La un eveniment pro-familia, un pastor s-a ridicat, eram și eu acolo, și a spus: cred că Dumnezeu le poate tolera pe toate, dar când sodomia, urâciunea pustirii, se cocoață, aceasta umple paharul mâniei lui Dumnezeu. M-am uitat la cineva și parcă a oftat, așa-i. Momentul când Domnul Iisus Hristos va veni să-și ia biserica lui este foarte, foarte aproape. Binecuvântat să fie Domnul Iisus! El va veni după necaz. Se întâmplă 7 ani acolo când Domnul Iisus Hristos duce biserica în fața Tatălui să o sfințească, să o desăvârșească, să o curățească, să o înfățișeze Tatălui. Pe pământ declanșează un necaz cum nu a mai fost niciodată, o furie cum nu poate fi descrisă. Și în timpul acesta poporul Israel se va întoarce la Domnul și o mare parte dintre neamuri. După 7 ani, mirele Domnului Iisus Hristos se va întoarce. În prima fază a venit El cu îngerii să ia sfinții, în a doua fază va veni cu sfinții, cu mireasa Lui. În prima fază vine pe nor, în a doua fază, după necaz, vine pe pământ. Acum, urmăriți atent, de ce vine? Să nimicească pe anticrist. De ce vine? Să nimicească prorocul mincinos, să nimicească fiara, să izbăvească pe evreii care s-au pocăit și pe cei dintre neamuri. Vine să înceapă să împărățească, instaurează împărăția de 1000 de ani, vine să facă judecată dreaptă, începe nunta mielului și veșnicia, ospățul mielului. La ospăț sunt prezentați credincioșii dintre evrei și neamuri care s-au pocăit în timpul necazului. Domnul Iisus Hristos, mirele drag, se întoarce cu mireasa și sunt prezentați evreii care s-au convertit, au supraviețuit necazului, s-au pocăit și s-au întors, cei dintre neamuri care au supraviețuit și s-au întors la Domnul, sunt prezentați. Apocalipsa 19 cu 11 la 21, vă rog să vă notați. Și versetul 14, zice Scriptura, oștile lui îl urmau. Pedalez și mă voi încadra, să vedeți. Oștile îl urmau. Zaharia 14 cu 5, toți sfinții atunci vor fi împreună cu El. 1 Tesaloniceni 3 cu 13, El vine împreună cu toți sfinții, Matei 25 cu 31, cu îngerii și sfinții. Apocalipsa 19 cu 7 la 9, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Aici începe ospățul nunții mielului, nunta de 1000 de ani. Condiții pentru răpire, urmăriți-mă atent că e tare frumos și ne prinde bine și urmează rugăciunea. Urmează rugăciunea pentru ca să-i spunem Domnului, Doamne, ai promis că o să revii. Doamne, am avut momente când m-am împăcat cu gândul și am zis, eu nu mă calific, eu nu-s bun, se poate și fără mine. Dar Doamne, îmi dau seama că dacă Tu nu mă răpești și dacă eu nu fac parte din mireasa Ta, atunci urmează necazul și e una pentru păgâni, e una pentru evrei și este alta pentru mine care am ascultat predici și am fost la stăruință. Prelucrați, faceți-vă voi, transformați-vă voi în predică. Condiții pentru răpire, să fii o făptură nouă, 2 Corinteni 5 cu 17. Să fiu o făptură nouă, să fiu printre biruitori, Apocalipsa 2 cu 7, să fiu între mărturisitorii adevărului, Apocalipsa 12 și cu 11, unde spune, ei l-au biruit prin sângele mielului și cuvântul mărturisirii lor, lăudat fie Domnul Iisus. Să fim statornici, Luca 9:24-27, dacă te-a bătut vântul, dacă te-ai clătinat, dar nu ai abandonat, dar nu te-ai răzvrătit, dar nu te-ai lepădat, ești pe cale ce bună, ești la locul potrivit, când poți ridica fruntea sus, când poți da restart, când te poți apropia de Domnul și spui: Doamne, încep o nouă viață cu Tine, Doamne. Și dacă Tu vei veni de seară, eu cred că Tu mă iei, Doamne. Eu n-am niciun merit, Doamne, dar știu că Tu mă vei lua. Să fim plini de Duhul Sfânt. Extraordinar, să fim plini de Duhul Sfânt. M-a întrebat unul dintre prietenii mei romi: ce este cu pecetea? Și am spus aceasta, pecetea, zice, pecetea pe frunte. El întreba: fiară, dar se spune despre pecete și pentru biserică ceva? Se spune. Ce-i cu asta? I-am explicat cum stă. Zice: domn Petrică, dar eu de vreo 4-5 zile m-am lăsat de fumat. Cred că a intrat Duhul Sfânt în mine. Bă, să fie intrat, pot să zic eu că nu? Ce, dar cum fac eu să fiu predicator ca dumneatale? I-am zis: stai la rând. Acum, sper până mă întorc acasă să nu fi aprins țigara cealaltă. În fine, să fim plini de Duhul Sfânt. 2 Corinteni 5:5, Ioan 7:39, notați-vă, Romani 8:9, Efeseni 1:14, 4:30. Concluzie: la prima venire, Domnul vine după sfinți, pe nori. La a doua venire, El este însoțit de sfinți. Și asta ne ajută să înțelegem mai bine. La prima venire, El vine în secret, în secret, încât vor pleca soții, vor pleca soți, vor pleca copii, vor rămâne părinți, va pleca șoferul, va pleca pilotul, va pleca omul de pe masa de operație și medicii vor rămâne fără pacient, va rămâne educatoarea fără copii, va rămâne profesorul în amfiteatru fără studenți. Extraordinar, așa frumos aici e de dezvoltat, dar voi veți merge aceasta mai departe să înțelegeți. Vine pe nori, vine la a doua venire, vine pe pământ. La prima venire vine să răsplătească, la a doua venire vine să judece. La a doua etapă mă refer, ca a doua venire este ceea ce așteptăm, ca etapă mă refer. La prima nu sunt semne cosmice, la a doua sunt semne cosmice și muntele măslinilor se va despica. Condiții de aplicare: să fim în veghe. Ne dor tuturora să apară aurora pe bolta cerească, iar noi zburavom printre stele, mai falnici decât ele, departe de-a lumii nevoi. Știți când fac eu trăznăile? Când îți cu mintea pe dealuri, când rostesc glume nesărate, decizii nesfinte, gesturi nesăbuite, când sunt nevegheator. Și auziți-mă atent, cineva poate avea impresia: dar răpirea vine așa și se întâmplă, încet. Nu, Apostolul Pavel spune: într-o clipă, într-o clipită. Nu e așa că poți vedea, o jumătate de clipă. Pșt! Și nu se dă în reluare, că la toamnă mai dau corijarea. Repetă anul, n-am luat permisul, mai dau o dată. Nu, o dată, punct. Să fiu în veghe, să fiu în veghe, să aștept activ. 2 Petru 3:12, că altfel cad dacă nu sunt activ. 2 Petru 3:12, notați-vă. Să am o viață curată, pregătit pentru a sta la masă cu El. Matei 26:29. Domnul nostru vine. Vreți să stați ridicați?